τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με email φάρσα για ύπαρξη βόμβας, άγνωστοι επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα από κλινική και ξενοδοχεία στη Λεμεσό. Εστάλησαν από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσοστό 80% των εργαζομένων στον κλάδο ετοίμου σκυροδέματος επέστρεψαν στις εργασίες τους. Εκτιμάται ότι σύντομα θα γίνει το ίδιο και με τους υπόλοιπους. Όλο και πιο δύσκολη γίνεται η κατάσταση και το καθεστώς Άσα στη Συρία. Προελάβουν προς την πόλη Χάμα οι ομάδες των ανταρτών. Πέραν των 20.000 μηνυμάτων, εστάλησαν σε δικαιούχους της ειδικής διατίμησης που αφορά έκπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος. Για διαδικασία ακολουθείτε. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, να γυρί μου ραδιάν στη ρύθμιση του ήχου. Απίστευτες καταστάσεις θες στη Λεμεσό, προκαλώντας τρόμο και πανικό επιτίδι από το εξωτερικό, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα από τους ιδιοκτήτες κλινικής και σε διαφορετική περίπτωση τους ιδιοκτήτες δύο ξενοδοχείων. Θα δούμε όλα τα αστυνομικά θέματα σε πολύ λίγο. Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε δηλώσεις εισαγωγικός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μίλησε στους υπουργούς του, να τον ακούσουμε τι είπε και θα επανελθούμε.
Την 1η Δεκεμβρίου ανέλαβε η νέα επιτροπή στις Βρυξέλλες, άρα να σας καλέσω εν όψη και της Προεδρίας μας, αλλά και τα αρκετά θέματα που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συναντηθείτε με όλους τους νέους επιτρόπους, πέρα από συνάντηση γνωριμίας, να παρουσιάσουμε τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε με την Επιτροπή. Επαναλαμβάνω, είναι τα διμερεία, αλλά είναι και η Προεδρία, είναι η σχέση που πρέπει να χτιστεί μαζί με την Επιτροπή που κάνουμε την Προεδρία. Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να πω ότι που το Γενάρη ξεκινάει το τρίο της Προεδρίας μας, άρα παρακολουθούμε ακόμα πιο, αν θέλετε, προσεκτικά τις συζητήσεις, τις εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η συμμετοχή όλων σας στα συμβούλια είναι απαραίτητη σε υπουργικό επίπεδο, σε όλα τα συμβούλια στις Βρυξέλλες. Και πλέον να γίνεται πιο τακτική συζήτηση σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στην Επιτροπή, στα θέματα, στους διάφορους φακέλους, πάντα σε συνάρτηση και με την Προεδρία μας, την προετοιμασία που γίνεται. Να αναφέρω ότι σήμερα θα λάβουμε αποφάσεις για το έκτακτο Χριστουγεννιάτικο δώρο για το 2024. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται νέες κατηγορίες που θεωρούμε πρέπει να βοηθηθούν. Αναφέρω ενδεικτικά ότι θα αυξήσουμε κατά 40.000 τον αριθμό των αυτών που θα υποφεληθούν. Ξεπερνά πλέον τις 100.000. Επιπρόσθετα των όσων έλαβαν πέρσι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Χριστουγεννιάτικων δώρων, θα προσθέσουμε τους εθνοφρουρούς, νέες μητέρες, επανεγκατασταθέντες, τρίτεκνους και πολυτέκνους που λαμβάνουν επίδομα τέκνου, μονογονιακές οικογένειες που είναι δικαιούχες του επιδόματος, ανεξαρτήτως εισοδηματικής κατηγορίας και ύψους καταθέσεων. Το συνολικό κόστος έρχεται περίπου στα 20 εκατομμύρια, είναι αυξημένο πέραν των 3 εκατομμυρίων από την απόφαση που λάβαμε πέρσι την ίδια περίοδο. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, αποφάσισα σήμερα για την παραχώρηση έκτακτης επιπρόσθετης οικονομικής βοήθειας σε όλους τους κατοίκους των κοινοτήτων μας με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων, ίσως με το 50% του ποσού που τους παραχωρήθηκε, και αυτό είναι σημαντικό. Μιλούμε για δικαιούχους που είναι περίπου στις 23.000 άτομα, από 10.000 περίπου νοικοκυριά, από 128 περιοχές, με τη δαπάνη να φτάνει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ενδεικτικό, γι' αυτό το αναφέρω, η υπεύθυνη οικονομική διαχείριση που ανταποκρίνεται όχι μόνο στις αναβαθμίσεις, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για πολλούς λόγους, δεν είναι κάτι που δεν αγγίζει τον κόσμο, περισσότερο αγγίζει τον κόσμο, γιατί οι αναβαθμίσεις φέρνουν ποιοτικές επενδύσεις, οι αναβαθμίσεις βοηθούν στη μείωση των επιτοκίων, οι αναβαθμίσεις μας βοηθούν να κάνουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική και να αυξάνουμε τους δικαιούχους σε σύγκριση με προηγούμενες φορές, ακριβώς γιατί η δημοσιονομική υπευθυνότητα επιτρέπει να προχωρήσουμε στη διεύρυνση των δικαιούχων.
Πανερχόμαστε στο πρώτο θέμα που σας είχαμε αναφέρει, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, σε κινητοποίηση τέθηκαν χθες γύρω στις 7:30 το βράδυ αρχές μετά την αποστολή απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έγραφαν ότι τοποθετήθηκαν βόμβες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στη Λεμεσό. Στόχος τους ήταν να αποσπάσουν χρήματα, εν τέλει αποδείχθηκε απάτη. Συγκεκριμένα ζήτησαν 75.000 δολάρια σε μορφή συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου, μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, επισήμανε ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα είχαν αποσταλεί από συγκεκριμένη χώρα του εξωτερικού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γύρω στις 7.30 το βράδυ, ψες, λήφθηκαν καταγγελίες από τις διευθύνσεις δύο ξενοδοχειακών μονάδων στη Λεμεσό, καθώς και ενός νοσοκομείου εδώ στη Λευκοσία, σχετικά με αποστολή μηνυμάτων μέσω email, στα οποία αναφέρονται ότι είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί στα συγκεκριμένα υποστατικά. Οι δράστες απαιτούσαν όπως γίνουν πληρωμές μέσω εμβασμάτων σε κρυπτονομίσματα, ώστε να μην πυροδοτηθούν οι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Άμεσα ανταποκρίθηκε η αστυνομία, έγιναν εξετάσεις από μέλη της αστυνομίας σε συνεργασία με τους πυροτεχνουργούς μας και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για κακόβουλα ψευδή μηνύματα που αποσκοπούσαν στην αποσπάση σημάτων. Ήδη διερευνά αυτές τις καταγγελίες στο Τελευκοσίας και το Ταελεμεσού σε συνεργασία με την υποδιεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος του αρχηγείου αστυνομίας. Τα κίνητρα είναι καθαρά οικονομικά με σκοπό την αποσπάση χρημάτων και από μια πρώτη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τέτοιου είδους μηνύματα είναι συνήθως και έχουν εντοπιστεί και σε άλλα κράτη να στέλνονται με σκοπό την αποσπάση χρημάτων. Γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο να είναι προσεκτικός όταν λαμβάνει τέτοιου είδους μηνύματα και εννοείται άμεσα να ενημερώνει την αστυνομία για να παίρνουμε και εμείς τα μέτρα μας.
Έχετε τρόπο να εντοπίσετε την πηγή?
Ήδη εντοπίστηκε φαίνεται η πηγή, είναι από το εξωτερικό που έχουν ληφθεί αυτά τα μηνύματα και προχωρούμε με τις εξετάσεις μας.
Από συγκεκριμένη χώρα.
Μάλιστα.
Ευρωπαϊκή?
Όχι, δεν είναι ευρωπαϊκή, για να σταθήσουμε ως εκεί νομίζω στο παρόν στάδιο για να μπορέσουν να συνεχίσουν οι ανακριτές μας το έργο τους.
Μένουμε σε θέματα από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Νέα μεγάλη επιτυχία της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών. Χθες συνελήφθησαν στην Πάφο 3 άτομα, τα οποία είχαν στην κατοχή τους πέραν των 34 κιλών ναρκωτικές ουσίες. Να ακούσουμε τι είπε και για αυτό το θέμα η κυρία Λαμπριανίδου.
Χθες συνελήφθηκαν τρία πρόσωπα από την αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορούσε εντοπισμό και κατασχέση πέραν των 34 κιλών κάναβης. Κάνουν μετά από αξιολόγηση πληροφοριών που είχε στην κατοχή της, ανέκοψε όχημα για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε, εντοπίστηκαν περίπου 5 κιλά κάναβης στο όχημα. Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στο υποστατικό του ενός προσώπου σε αγροτική περιοχή στην Πάφο, όπου και εντοπίστηκε σε πλαστικό ντεπόζιτο νερού και κατασχέθηκε κάναβης βάρους 29 κιλών περίπου, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων έχουν συλληφθεί και έχουν τεθεί υποκράτηση τα συγκεκριμένα πρόσωπα και η ΚΑΝ, το επαρχιακό κλιμάκιο της Πάφου της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, διερευνά αυτή την υπόθεση.
Πάντως οι πληροφορίες μας λένε ότι πρόκειται για Ευρωπαίο πολίτη και για πολίτες από τρίτη χώρα. Πολύ ευρηματικοί, έτσι, τα είχαν καλυμμένα, κρυμμένα.
Μάλιστα.
Και μάλλον πρόκειται για ένα δίκτυο εμπορίας.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης θα διαφανούν όλα αυτά και σίγουρα 34 κιλά και 30 κιλά που είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα είναι μεγάλες ποσότητες. Σίγουρα είναι για σκοπό την εμπορία και διάθεση αυτών των ποσοτήτων στην κυπριακή κοινωνία.
Πριν πάμε στα επόμενα μας θέματα της επικαιρότητας, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Ως επιτοπλίστων μας χαροποίησαν οι χθεσινές βροχές. Είχαμε και κάποια παρατράγωδα με καταστροφές, γι' αυτό δεν το γενικεύουμε. Σήμερα τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένης έκτασης. Να ακούσουμε και τα ποσοστά βροχόπτωσης στις διάφορες περιοχές. Να ακούσουμε τον Ανδρέα Χάτσι Γεωργίου, λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Η συνέχεια είναι πολύ λιγότερη ένταση. Σήμερα περιμένουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές, κυρίως το απόγευμα στο εσωτερικό και τα ορεινά. Και απόψε κάποιες μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ανατολικά παράλια. Ενώ την Πέμπτη υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο πολύ μεμονωμένο βροχό στα ορεινά. Ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο μόνο παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα παρατηρούνται. Να σας πω σχετικά με την Μπόρα, σταθμή στις περιοχές βόρεια της Οροσειράς του Στρόδου, όπως Καλοπαναγιώτης, Ξηγιάδος και Αστρομερίτης, κατέγραψαν μόλις 6 με 8 χιλιοστά βροχόπτωσης, ενώ στο νότιο μισό και περιοχές του εσωτερικού έχουν καταγράψει κατά μέσο όρο περίπου 30 χιλιοστά οι σταθμοί. Πρώτος σε βροχόπτωση είναι ο σταθμός στο Φρέναρος με 76 χιλιοστά και δεύτερος ο σταθμός στο ΤΕΠΑΚ με 67 χιλιοστά, που οφείλεται κυρίως σε ισχυρές καταιγίδες. Ακολουθούν αρκετές περιοχές της επαρχίας Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου μεταξύ 40 με 50 χιλιοστά. Είχαμε ένα αναφορές για χαλαζόπτωση στην Πάφο και Λεμεσό, που η μέγιστη ένταση που καταγράφηκε σε σταθμούς έφτασε τα 70 χιλιοστά ανά ώρα στο Φρέναρος και την Κακοραζάν, ενώ σε αρκετούς σταθμούς η ένταση κυμάνθηκε από 35 έως 60 χιλιοστά ανά ώρα, παροδικά όμως. Περιμένουμε να έχουμε εγκαλύψει γύρω στο 10 με 20% της μέσης βροχόπτωσης του Δεκεμβρίου, η οποία είναι τα 105 χιλιοστά. Μπήκαμε με το δεξί.
Θερμοκρασίες.
Θερμοκρασίες 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια, 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, ενώ απόψε θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, 12 στα παράλια και στους 5 στα ορεινά. Την Πέμπτη δεν περιμένουμε κάποια αξιολογή μεταβολή, ενώ μέχρι το Σάββατο θα σημειώσουμε μικρή άνοδο για να κοιμαθούμε λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, που είναι γύρω στους 19 με 20 στο εσωτερικό και τα παράλια και 10 τα ορεινά.
Πρώτο θέμα στην εκπομπή ήταν οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας που έγιναν πριν την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνεδρία. Συνάδελφος Χριστάλ Ολυμπίου θα μας πει τι ακριβώς έγινε, τι δηλώσεις έχουμε. Χριστάλ, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε την διεύρυνση των κατηγοριών για τους δικαιούχους του Χριστουγεννιάτικου δώρου, καθώς και την παραχώρηση της έκτακτης οικονομικής βοήθειας σε κατοίκους ορεινών περιοχών. Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η αύξηση των δικαιούχων είναι λόγω του υπεύθυνης οικονομικής διαχείρισης που εφαρμόζει η κυβέρνηση και στην δημοσιονομική υπευθυνότητα που επιδεικνύει, και είναι πολύ σημαντικό. Η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, σημείωσε πως το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το στρατηγικό σχέδιο για αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος διακυβέρνησης για την ποιοτική αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης. Σκοπός, είπε, είναι η διαμόρφωση ποιοτικού σύγχρονου συστήματος εκπαίδευσης στην Κύπρο, που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα και αφετέρου συγκαθιέρωση της Κύπρου ως εκπαιδευτικός κόμπος.
Μάλιστα.
Σε ό,τι αφορά τη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου, αναφέρθηκε στην παραχώρηση πρόσθετης οικονομικής στήριξης για τους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων συνολικού ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για την άμβληση των προβλημάτων από τις χαμηλές θερμοκρασίες σε κοινότητες με υψόμετρο τουλάχιστον 600 μέτρων. Είναι στο πλαίσιο, είπε, της στρατηγικής για αναβάθμιση των ορεινών κοινοτήτων και περιλήφθηκε ουσιαστικά η κοινότητα Τρόπου και ο Δήμος Πάνω Λευκάρων, όπως είπε. Σημείωσε επίσης ότι αυξήθηκε το ποσό για τους συνταξιούχους και έγινε στα 165 ευρώ. Σε δηλώσεις της, η Υφυπουργός Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου αναφέρθηκε στην παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου δώρου και σημείωσε πως αυξήθηκαν οι δικαιούχοι του κατά 40.000 και έγιναν συνολικά 100.000 δικαιούχοι. Το έκτακτο Χριστουγεννιάτικο δώρο θα παραχωρηθεί στους εθνοφρουρούς, σε νέες μητέρες, σε πανεγκατεσταθέντες, σε μονογονεϊκές οικογένειες και στους ήδη δικαιούχους. Η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, έκανε μια παρουσίαση μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου στους υπουργούς και υφυπουργούς της κυβέρνησης σχετικά με την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 2026. Αναφέρθηκε ουσιαστικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους. Σημείωσε πως κατά την διάρκεια της Προεδρίας τα μέλη του Υπουργικού θα προεδρεύουν των Προεδρικών Συνόδων και θα εκπροσωπούν και το Συμβούλιο ενώπιον των Συνόδων του Ευρωκοινοβουλίου. Mm-hmm. Τώρα ο Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης, με συγχωρείτε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρθηκε στην βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των εγκλωβισμένων και επανεκατασταθέντων, οι οποίες είναι μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, και είπε πως κρίθηκε επιτακτική ανάγκη η επιδιορθώση ή αντικατάσταση των ηλιακών θερμοσυφώνων, παρέχοντας έτσι την οικονομική στήριξη για την αντικατάσταση αυτή στους δικαιούχους. Είπε πως το κόστος είναι στις 360.000 ευρώ για 300 υποστατικά. Σημείωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος αναχωρεί σήμερα για τη Μάλτα για συνεδρία του ΑΣΕ, όπου και θα έχει σειρά συναντήσεων. Η Κύπρος, είπε, έχει υποβάλει πρόταση για προεδρία του ΑΣΕ. Τέλος, ο Υπουργός Εργασίας, ο Γιάννης Παναγιώτου, σε αναφορές μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, σημείωσε ότι επανήλθε πλέον η ομαλότητα στην παραγωγή του έτοιμου σκυροδέματος σε ποσοστό περίπου 90% και αποκαθιστάται, είπε, σταδιακά η επιβράδυση που επήλθε λόγω της απεργίας. Σε ό,τι αφορά την πρόταση, τη μεσολαβητική του πρόταση για την συλλογική σύμβαση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, είπε ότι αναμένεται να υπογραφεί από όλα τα μέρη αύριο στις 12.30 στο Υπουργείο. Παναγιώτη.
Μάλιστα, Χριστάλα, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Κύπρος είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη χωρίς σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Γι' αυτό και το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει την προσπάθεια για διαμόρφωση του νομοθετήματος, δηλώνει η Αθηνά Μιχαηλίδου, η αρμόδια υπουργός. Σχολίαζε στο πρωινό δρομολόγιο τις διαφωνίες της ΟΕΛΜΕΚ με τη μεθοδολογία που ακολουθεί το Υπουργείο στον διάλογο της σταδιακής, δηλαδή συζήτησης των διαφόρων κεφαλαίων. Η οργάνωση των καθηγητών δεν συμμετείχε στον διάλογο, αναμένοντας το τελικό κείμενο.
Διερωτούμαστε ποιον εξυπηρετεί η μη συμμετοχή σε διάλογο από τους ίδιους τους στην ηγεσία των εκπαιδευτικών. Κανέναν δεν εξυπηρετεί.
Δεν τον κάνατε σωστά, δεν τον δομήσατε σωστά αυτό το διάλογο. Λένε, θέλουν μια ολοκληρωμένη πρόταση να τους τη δώσετε.
Αυτό θα τα ήταν κομματιάσατε το πιο εύκολο, κύριε,
και τα θέλετε λίγα-λίγα να τα
να
συζητήσετε.
Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, ναι, για να μην υπάρχει, διότι... Ναι. Η παρερμηνία και η παραπληροφόρηση εδώ δίνουν και παίρνουν. Αυτό που κάναμε είναι να αποφύγουμε όλες τις αποτυχημένες προηγούμενες προσπάθειες δεκαετιών. Δηλαδή, το πιο εύκολο για μας ήταν να δώσουμε μια πρόταση, την οποία θα απέρριψαν ή έστω αισιόδοξα πολύ θα αποδέχονταν μέρος της. Αυτό το αποφύγαμε, ακολουθήσαμε μια πολύ συμμετοχική διαδικασία. Τους καλέσαμε να είναι μαζί μας τα τρία στάδια τα βασικά, πριν την μονιμοποίηση του εκπαιδευτικού, πριν την προαγωγή του και μετά, να μην πω σε λεπτομέρειες. Παρουσιάσαμε τη μεθοδολογία από το Σεπτέμβριο, δεν είχε κανένας πρόβλημα με αυτή. Και το μόνο που ζητάμε είναι δώστε μας εισηγήσεις και απόψεις. Η μεθοδολογία μας είναι
επομένως,
πολύ ξεκάθαρη. Δίνουμε ένα μονοσέλιδο με τις θέσεις μας για το πρώτο στάδιο. Ωραία. Δώσαμε και για το πρώτο και για το δεύτερο. Στη συνέχεια δίνουμε ένα πιο εκτενές, αφού συζητάμε μαζί τους, για να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες τους. Τώρα είμαστε στο τέλος του δεύτερου στάδιου και προχωρούμε στο τρίτο, έτσι ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο κείμενο, το οποίο θα πάρουν όλοι βεβαίως. Η πιο σημαντική μας αλλαγή θα είναι το ότι δεν είναι όλοι ικανοί για να είναι ηγέτες της σχολικής μονάδας ή δεν επιθυμούν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Κάποιοι επιθυμούν να παραμείνουν στην τάξη. Άρα θα πρέπει να προβλέψουμε για επιλογές, να μην είναι αυτός ο μονόδρομος προς την προαγωγή. Η πολύ δυνατή κατάστηση των στελεχών μας, για να είσαι ηγέτης σχολικής μονάδας χρειάζεται δυνατή επιμόρφωση, δυνατή στήριξη από την αρχή. Γενικά δημιουργούμε ευκαιρίες, ανασάνουν οι εκπαιδευτικοί μας, δεν μένουν καθυλωμένοι για πάρα πολλά χρόνια, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ξέροντας και πώς ακριβώς θα πάρουν και ποια θα είναι η βαθμολογία τους και πότε ακριβώς θα προαχθούν. είναι ό,τι έχει γίνει σε όλον τον κόσμο που ακολουθούμε και το μόνο που ζητάμε είναι να έρθουν όλοι κοντά, να τα βάλουμε κάτω για να αποφασίσουμε έναν απλό σύστημα αξιολόγησης, σύγχρονο, δίκαιο, σίγουρα όμως να εδράζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια.
Συνεχίζουμε με θέματα παιδείας. Έντονες είναι οι αντιδράσεις φορέων της εκπαίδευσης και με το νομοσχέδιο η εισαγωγή ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων στα δημόσια πανεπιστήμια που συζητείται στην Βουλή. Ο ΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΨΕΜ, ΦΕΠΑΝ και οργανωμένοι γονείς μέσης εκπαίδευσης ζητούν μάλιστα συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την πρόεδρο της Βουλής και τα κόμματα. Ουδόλως επηρεάζεται το δημόσιο σχολείο, επισημαίνει η Υπουργός Παιδείας. Να την ακούσουμε.
Είναι η πρώτη φορά που στο νομοσχέδιο που έχουμε προτείνει ως Υπουργείο έχουμε λάβει και αυτόν υπόψη. Τονίζεται και μπαίνει πρόνοια στον νόμο ότι δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εισδοχή στο Πανεπιστήμιο, τον αριθμό, το θέσιο, τις πανκύπριες εξετάσεις. Οπότε δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε αυτή την αντίδραση εδώ. Είμαστε οι πρώτοι που ενδιαφερόμαστε για το δημόσιο σχολείο. Ας ενδιαφερθούν και όλοι οι άλλοι. Και ας το δείξουμε στην πράξη αυτόν τον ενδιαφέρον μας, ότι είμαστε όλοι εδώ να αναβαθμίσουμε το δημόσιο σχολείο και όχι το αντίθετο.
Θα προχωρήσουν τα ξενόγλωσσα προγράμματα?
Και εκεί όλα εξαρτώνται, δυστυχώς ή ευτυχώς, από τη Βουλή και τα κόμματα. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα πολύ ισορροπημένο σχέδιο. Έχουμε λάβει υπόψη όλα τα προηγούμενα, έτσι ώστε να αποφευθούν προβλήματα και εμπόδια. Τη στιγμή που τα παιδιά μας φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό για να φοιτήσουν στην Ολλανδία, στη Γερμανία, οπουδήποτε αλλού σε ξενόγλωσσα προγράμματα, μας φαίνεται και είναι ιδιαίτερα αναχρονιστικό, έχουμε ήδη καθυστερήσει, το να παρεμποδίζουμε πια τα δημόσια μας πανεπιστήμια να προσφέρουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά. Ήδη προσφέρουν ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά, και ήδη προσφέρουν προπτυχιακά ξενόγλωσσα διακρατικά σε συνεργασία με άλλες χώρες. Πάλι έχουμε μείνει πολύ πίσω και πάλι θέλουμε ίσιμη μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για όλους.
Ποιοι θα φοιτούν σε αυτά τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά?
Όλοι, όσοι πληρούν τα κριτήρια.
Ναι, ναι, τι περιμένουμε εμείς, παιδιά από την Κύπρο ή παιδιά και από το εξωτερικό?
Περιμένουμε και από το εξωτερικό. Ένας σημαντικός πυλώνας της αναβάθμισης της ανώτερης εκπαίδευσης είναι η διεθνοποίηση της χώρας μας. Πώς θα κάνουμε διεθνοποίηση χωρίς τα ξενόγλωσσα των δημοσίων?
Θεωρούμε ότι θα προσελκύσουμε και από το εξωτερικό, γιατί εδώ είναι μετρημένα τα νούμερα.
Και παιδιά δημοσίων και παιδιά ιδιωτικών θα μπορούν, βέβαια.
Μάλιστα. Πάμε στην Βουλή. Εκείνο ο συναδέλφος Γιώργος Αβραάμ θα μας πει τι έγινε σήμερα με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Γιώργο, σε χαιρετώ.
Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Να πάρω το λόγο και να συνεχίσω από εδώ που έμεινε το προηγούμενο σου ρεπορτάζ. Αφορμή και την δήλωση του Υπουργού Παιδείας, να αναφέρουμε ότι διεξήχθη σήμερα η Επιτροπή Παιδείας συγκεκριμένων δοσιρών εδώ στην Βουλή. Υποσυζήτησε την δύο νομοσχέδια για την παροχή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών από τα δημόσια πανεπιστήμια και για τη δημιουργία παρακτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Κύπρο. Δεν ολοκληρώθηκε η συνάντηση. Έχει οριστεί έκτακτη συνεδρία την ερχόμενη Παρασκευή για την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, την παρουσία της Υπουργού Παιδείας για να ξεκαθαρίσουν αυτά τα δύο νομοσχέδια που είναι επιτάπητος. Δηλώσεις βουλευτές εξέφρασαν την έντονη ανάγκη ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εγγυητικές όσον αφορά την δημιουργία παρακτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Κύπρο, ειδικά για τα πανεπιστήμια τα κρατικά που έρχονται από την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι έχουν εκφράσει ήδη, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον το Εθνικό Μετσόβιο και το Καποδιστριακό για να δημιουργήσουν παράστημα στην Κύπρο. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Ανδρέας Καυκαλιάς, είπε Παναγιώτη ότι το ΑΚΕΛ τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της θέσης να μην καταβάλλεται εγγυητική για τα δημόσια πανεπιστήμια και να καταβάλλεται εγγυητική όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Μάλιστα.
Ο Ανδρέας Αποστόλου της ΕΔΕ εκτόνισε την ανάγκη να κλείσει το ζήτημα άμεσα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, ο Παύλος Μιλωνάς, είπε ότι είχε άδοξο τέλος η σημερινή συνεδρία, καθότι εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας, επειδή είχε δικαστήριο, έπρεπε να αποχωρήσει από την Επιτροπή. Ως εκ τούτου έκλεισαν την Επιτροπή και την όρισε έκτακτη συνεδρία την ερχόμενη Παρασκευή για να κλείσουν αυτά τα ζητήματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα, είπε και ο Παύλος Μιλωνάς, και πρέπει άμεσα να κλείσουν αυτά τα θέματα. Είχαμε όμως τοποθέτηση και από πλευράς του ΕΛΑΜ, για την Επιτροπή Νομικών που συζήτησε ναι. την πρόταση του κόμματος του ΕΛΑΜ για σπάσιμο των δικηγόρων, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σωτήρης Ιωάννου, που θησαυρίζουν από, mm-hmm. από το μεταναστευτικό. Είπε χαρακτηριστικά ότι πάει στην ολομέλεια προς ψήφιση αυτή η πρόταση, ενώ η Επιτροπή συζήτησε σήμερα, είχε καλεσμένη την αρχή κατά της διαφθοράς. Ομόφωνη η έκκληση από πλευράς βουλευτών, μέλη της Επιτροπής, ότι πρέπει το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η αρχή, με αποτέλεσμα να καθυστερούν να προχωρούν οι υποθέσεις που εξετάζει, είναι άμεσο και πρέπει επιγόντως η εκτελεστική εξουσία να δώσει, να ανάψει το πράσινο φως για να προσληφθεί ο κόσμος στην αρχή αντιμετώπισης κατά της διαφθοράς. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Πέραν των 20.000 μηνυμάτων, SMS έχουν αποσταλεί σε άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι της ειδικής διατίμησης που αφορά τους μειωμένους λογαριασμούς της ΑΕΚ. Χρήστος Διομίδους είναι λειτουργός της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων. Να τον ακούσουμε.
Έχουμε αποστείλει SMS σε πέραν των 20.000 ατόμων για να τους ενημερώσουμε για το δικαίωμα τους να αποταθούν στην αρχή ρεκτισμού από τη Δευτέρα και να υποβάλουν αίτηση για την ειδική διατίμηση 08 για έκπτωση 20%. Συγκεκριμένα στείλαμε 17.000 SMS σε όλους τους χαμηλούς συνταξιούχους και εκτός από τους χαμηλούς συνταξιούχους στείλαμε και γύρω στα 10.000 SMS σε μονογονιούς, μονογονικές οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα μονογονικής οικογένειας από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.
Εσείς στείλατε SMS σε αυτές τις νέες κατηγορίες που εντάσσονται. Σωστά ή πήγατε πίσω και...
Για το δικαίωμα τους. Όχι, μόνο στις νέες κατηγορίες.
Μόνο σε αυτές.
Στείλαμε SMS σε αυτούς που είχαμε και τα κινητά τηλέφωνα να αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλοί χαμηλοί συνταξιούχοι δεν έχουν στο σύστημα μας κινητά τηλέφωνα, μπορεί να έχουν σταθερά τηλέφωνα, μπορεί να μην έχουν τηλέφωνα. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε όλα τα κινητά τηλέφωνα που δεν μπορούσαμε να στείλουμε τα SMS.
Λείπουν 5.000 δηλαδή.
Ναι, περίπου. Ναι, ναι. Ενώ οι μονογονείς, 10.000 SMS, αυτοί όλοι.
Ξαναπείτε ποιες μονογονεϊκές οικογένειες.
Είναι αυτοί που λαμβάνουν επίδομα μονογονιού σε μηνιαία βάση. Είναι αυτοί που λαμβάνουν 200 ευρώ για κάθε παιδί το μήνα ή 220 αναλόγως με τα εισοδήματα τους και είναι ήδη δικαιούχοι του επιδόματος μονογονιού. Αυτοί δικαιούνται να βάλουν αίτηση για την ειδική διατίμηση. Έχουμε ήδη έτοιμους τους μηχανισμούς όπου αυτόματα ενημερώνεται η αρχή ηλεκτρισμού, άρα δεν χρειάζεται να προσκομίσουν ούτε βεβαίωση ούτε να στείλουν υπηρεσία ονόματα. Δεν πρέπει να στείλουν υπηρεσία ονόματα. Είναι πλέον μηχανογραφικά.
Πέραν του 80% των εργαζομένων στον κλάδο παραγωγής εντύμου σκυροδέματος έχουν επιστρέψει στις εργασίες τους. Να ακούσουμε τον Στέλιο Τσαπουτή, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ. Εξηγεί τι θα γίνει και με το υπόλοιπο 20%.
Εκείνο που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι περίπου το 80% των εργαζομένων έχει επιστρέψει στις εργασίες.
Έχουν υπογραφεί από τους εργοδότες.
Έχουν υπογραφεί οι εταιρικές συμφωνίες.
Εταιρικές τις λέμε, δεν τη λέμε συλλογική σύμβαση.
Εντάξει, είναι συλλογική σύμβαση, ναι. Αλλά υπογράφεται με την κάθε εταιρεία.
Ωραία. Καλύπτεται το 80%, είναι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες αυτές.
Έτσι.
Και ένα 20% ακόμη ή θα μείνουν ακάλυπτοι αυτοί, είναι εκεί που δεν υπήρχε...
Όχι, μένει ένα 20% οι οποίες είναι... μικρές σκυροδέματα
που δεν θα οποία... υπογράψουν, έτσι, αυτοί που, δε, που, όχι, που δεν, δημιούργησαν και το θέμα.
Δεν είχαμε προφτάσει στες να πάμε κοντά τους για να ζητήσουμε την υπογραφή τους. Η διαδικασία όπως ξεκίνησε χτες θα συνεχιστεί και σήμερα. Οι μεγάλες εταιρείες που ήταν λίγες σε αριθμό, ναι. Αλλά εργοδοτούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων.
Το, αυτό, το 80%.
Αποτυπώνεται τώρα και στην πράξη. Ναι. Το υπόλοιπο είναι οι μικροί οικογενειακές επιχειρήσεις των 3-4 ατόμων κτλ.
Που μπορεί να μην υπογράψουν.
Μπορεί να μην υπογράψουν και μπορεί να ήταν και ανοργάνωτες.
Γιορτή της Αγίας Βαρβάρας σήμερα, προστάτηδας του πυροβολικού, να μάθουμε πού πήγε ο Υπουργός Άμυνας και αν είπε οτιδήποτε. Η Δέσποινα Πούρεκου θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Αγίας Βαρβάρας γιορτάζει το πυροβολικό στο στρατόπεδο αντιστράτηγου Στυλιανού Καλμπουρτζή στο Δελίκη, που πραγματοποιήθηκε ο επίσημος εορτασμός. Στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Στην ομιλία του Παναγιώτη, ο κύριος Πάλμας ανέφερε πως παρά την τεχνολογική εκπαίδευση υπάρχουν ασύμμετρες απειλές. Τόνισε δε πως αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις και εξελίξεις της περίοδου που διανύουμε τόσο στο γεωπολιτικό όσο και στον επιχειρησιακό περιβάλλον, το πυροβολικό με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό της Εθνικής Φρουράς αναβαθμίζεται. Το προσωπικό του τυχάνει και λαμβάνει καθημερινής σχεδόν εκπαίδευσης. Ερωτηθείς τώρα, Παναγιώτη, αν η Κύπρος βρίσκεται σε ετοιμότητα εξαιτίας και της σύραξης στις γειτονικές μας χώρες, ανέφερε πως η Κύπρος βρίσκεται σε ετοιμότητα τα τελευταία 50 χρόνια εξαιτίας της παρουσίας των τουρκικών στρατευμάτων. Ωστόσο, ανέφερε πως είναι πάντα έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιασδήποτε εξελίξεις, ένεκα και της γεωγραφικής μας θέσης που είναι ευαίσθητη και σημαντική. Τέλος, είπε πως όταν απαιτηθεί είναι έτοιμος ο στρατός και η Εθνική Φρουρά να ανταποκριθεί πλήρως στην αποστολή του, έχοντας τις ευλογίες της προστάτηδάς του της Αγίας Βαρβάρας. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα, καθώς το ανέφερες αυτό για την έκριθμη κατάσταση στην περιοχή μας. Ναι, συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Συρία μετά από μακρά παύση. Ή τουλάχιστον δεν ήταν σε τόση ένταση και σφοδρότητα. Φαίνεται τα πράγματα για το καθεστώς Άσαντ και τους συμμάχους του είναι πολύ δύσκολα, καθώς πλησιάζουν προς την πόλη Χάμα οι αντάρτες. Να δούμε τι γίνεται και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνο και Χερία Μεν. Φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο σταθερή και σε διάρκεια η κατάσταση εκεί, καθώς δεν έμεινε ούτε μέρα που να μην υπάρξουν εχθροπραξίες. Χρήστος Ιακώβου, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, είναι στο τηλέφωνο. Κύριε Ιακώβου, σας χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πανταζή.
Να αρχίσουμε από το πρώτο που αφορά την κατάσταση στην Συρία. Σας ευνηδίασε αυτό που έγινε σας, κύριε Ιακώβου, ή ήταν κάτι που το αναμένατε ως ερευνητής χρόνια και ειδικά σε θέματα αμέσης Ανατολής?
Η αρχική είδηση με ευνηδίασε προ τριών ημερών. Μάλλον πρώτε 4-5 ημερών, διότι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και η παρακολούθηση των εξελίξεων ήταν στο μέτωπο της Γάζας και στο μέτωπο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
Ναι.
Ξεχάσαμε από το 2020 τη Συρία που υπήρχε μια εύθραστη ηρεμία. Ήταν επίσης και η εξελίξη των τελευταίων καιρών στο ουκρανικό ζήτημα. Οπότε αυτόν ήρθε ενός κεραυνού σε νεθρία. Μια όμως προσέγγιση σε βάθος των εξελίξεων ήταν κάτι το οποίο υπέβοσκε εδώ και αρκετών καιρών, διότι αυτόν το οποίο αφήσαμε και δεν το εξετάσαμε τις τελευταίες μέρες ήταν οι εξελίξεις οι οποίες σε πολιτικών και διπλωματικών επίπεδων μεταξύ των δυνάμεων που καθορίζουν την πορεία του Συριακού ζητήματος. Υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ του καθεστώτος Άσα, του Ιράν, της Ρωσίας και της Τουρκίας για να προχωρήσουν σε μια συνολική διευθέτηση του Συριακού ζητήματος. Εκεί επήρθαν διαφωνίες. Η διαφωνία η βασική ήταν ότι πίεζε το Ιράν και η Ρωσία και το καθεστώς Άσαντ την Τουρκία να αποχωρήσει από τις περιοχές της Κουρδικής που κατέλαβε το 2020 με σκοπό να προελάσει εκεί ή να αντικαταστήσει τις τουρκικές δυνάμεις ο Συριακός στρατός. Λοιπόν, η διαφωνία έδειξε ότι η Τουρκία ήταν απομονωμένη. Οπότε η Τουρκία έκανε μία κίνηση, χρησιμοποίησε αυτές τις οργανώσεις οι οποίες οργανώσεις έκαναν μια ευνηδιαστική κίνηση προς το Αλέπο και θα εξηγήσω αμέσως μετά γιατί ήταν πετυχημένη αυτή η κίνηση, η οποία μάλιστα προήγηψε ενός κεραυνός σε νεθρία και εκεί πολλοί περίμεναν να δουν τι θα γίνει με το Παλαιστινιακό στη Γάζα και και στο μέτωπο μεταξύ Ισραήλ και Χισπολάχ. Αναζωπηρώθηκε εκ νέου το ζήτημα της Συρίας που κατά τη γη μου άποψη δεν θα πάρει. αρκετό χρονικό διάστημα, διότι αυτές οι ομάδες είναι περισσότερο συμμορίες, οι οποίες συνενώθηκαν αυτή τη στιγμή, είναι ευνηδία σαν ένα στρατό ο οποίος είναι ευάλωτος και εξαϊλωμένος, το στρατό του Άσαντ, ο οποίος στηρίζεται πάνω σε ξένες δυνάμεις, σε δανεικές δυνάμεις των Ρώσων, των Ιρανών και της Χισπολάχ. Οπότε είναι βέβαιο ότι θα επανέλθουν, παρά το ότι η Ρωσία δεν είναι η Ρωσία του 2015 που έστειλε στρατών στη Συρία, έχει αποδυναμωθεί λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, το Ιράν έχει αποδυναμωθεί ο ρόλος του στη Συρία, οι δυνατότητες μάλλον στην Συρία λόγω της εμπλοκής του στην κρίση με το Ισραήλ, και το πιο σημαντικό απ' όλα έχει Χισπολάχ, η οποία ήταν από την αρχή υπέρ του Άσαντ και στήριξε τον Άσαντ, έχει δεχτεί σοβαρότατα πλήγματα από το Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο. Πρέπει να τονίσω εδώ υπό τη μορφή υποσημείωσης, κύριε Πανταζή, ότι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, όταν κορυφώθηκε από το 2011, το εμφυλίου πολέμου στη Συρία, από το 2011 μέχρι τον Απρίλιο του 2011 μέχρι το 2016, που η έκβαση κρίθηκε εκεί πέρα λόγω της παρέμβασης της Ρωσίας, η Χαμάς στήριξε το Ισλαμικό κράτος.
Ναι.
Στήριξε αυτούς οι οποίοι σήμερα αντιμάχονται εναντίον του Άσαντ, γιατί είναι Σουνίτες και θεωρούσαν ότι το καθεστώς Άσαντ, το οποίο διοικείται από τους οικογένεια Άσαντ, που είναι οι Αλαουίτες, μια αίρεση του σιτισμού, ήταν εχθρικό. Απλώς μεσολάβησε μετά η ισχυρή προσωπικότητα του Νασράλλα, μετά τον φιλομπόλεμο, μετά εκείνον τον κύκλο του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, και επανασυγκόλλησε τις σχέσεις μεταξύ Χαμάς και Ιράν, και είχαμε την εξέλιξη πριν από ένα χρόνο, περισσότερο από ένα χρόνο, στο
Πανεπιστήμιο. Ναι.
Ναι. Αυτό το οποίο θα λάβουμε υπόψη είναι ότι μετά την πτώση του Αλέπο το 2016, που οι Ρώσοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο μέσω της αεροπορίας στο να ανακαταλάβουν τις περιοχές του Συριακού στρατός, υπήρχαν περιοχές στα περίχωρα του Αλέπο που αυτές οι ομάδες, 4-5 ομάδες που σήμερα συνενώθηκαν, έλεγχαν κατά κάποιον τρόπο τις περιοχές. Πώς το έλεγχαν? Μιλούμε για συμμορίες, για οργανωμένο έγκλημα, με Ισλαμικό επικάλυμα. Έλεγχαν το εμπόριο ναρκωτικών, το εμπόριο γενικά, πουλούσαν προστασία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σε αυτόν τον χώρο και να δείχνουν τις δυνατότητες τους. Αυτούς τους έλεγχε και τους ενίσχυε η Τουρκία, κρατώντας τους ουσιαστικά σε μια εγρήγορση σε περίπτωση που δεχτεί πιέσεις να αποχωρήσει από τη Συρία, και τώρα τους χρησιμοποιεί. Δεν έχουν τη δυνατότητα αυτές οι ομάδες, όπως προηγουμένως το Ισλαμικό κράτος, το οποίο ήταν πολύ οργανωμένο και ήταν ένα τσουνάμι που έφυγε από το Ιράκ και εισήρθε εντός της Συρίας με κίνδυνο να ανατρέψει το καθεστώς Άσαντ. Αυτές οι ομάδες είναι ικανές μόνο να καταλαμβάνουν κάποιες περιοχές για κάποιο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ούτε να τις διοικήσουν, αλλά ούτε να τις κρατήσουν σε βάθος χρόνου.
Μάλιστα. Άρα, εκτίμηση σας είναι ότι το καθεστώς Άσαντ, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα καταφέρει και πάλι να επιβιώσει, κύριε Ιακώβου?
Υπάρχει ένα θέμα, κύριε Πανταζή, κλείνοντας να σας πω το εξής. Ναι. Ότι είναι το θέμα της παραπληροφόρησης, και σας το έχω πει επανειλημμένα στις τηλεφωνικές μας συνομιλίες και στο παρελθόν. Όταν μιλούμε για τη Μέση Ανατολή, πάντοτε πρέπει μια πληροφορία να τη διηθίζουμε, να τη διασταυρώνουμε, διότι είναι ο χώρος της παραπληροφόρησης.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί το περασμένο Σάββατο υπήρχαν κάποιες ανεπιβεβαίωτες αναφορές, λίγο μετά την κατάληψη του Αλέπο, ότι ο Άσαντ και η οικογένειά του ευρίσκονται στη Μόσχα και ότι σημειώθηκαν συμπλοκές στους δρόμους της Δαμασκού και ότι διάφορες μονάδες του Συριακού στρατού υποχωρούσαν και ότι το προεδρικό μέγαρο περίπου καταστράφει. Αυτά τα έβλεπα εγώ, την παρακολουθώ τα αραβικά μέσα. Αυτές οι πληροφορίες, όταν τις είδα την πρώτη φορά, λέω, αν οι μισές από αυτές επιβεβαιώνονται, τότε ήταν μεγάλη έκπληξη ότι κατέρευε σαν χαρτίνος πύργος το καθεστώς Άσαντ. Τελικά αποδεικνύονται ότι αυτές οι αναφορές ήταν αποτέλεσμα παραπληροφόρησης και ήταν ένας πόλεμος προπαγάνδας ο οποίος προσπαθούσε να δημιουργήσει μια ψυχολογική δυναμική ότι το καθεστώς Άσαντ καταραίει. Ξέρετε, εκεί πέρα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, τι θα υποστηρίξεις τη δεδομένη στιγμή και αν αυτό δεν σου βγει τότε αντιμετωπίζεις και το θάνατο την επόμενη στιγμή. Οπότε γίνονται γι' αυτό και τις πρώτες μέρες, δηλαδή την Κυριακή, την Δευτέρα, δεχόμουν να ρωτήσω από δημοσιογράφους ότι καταραίει το καθεστώς Άσαντ, αλλά δεν βρίσκα οτιδήποτε το οποίο να δικαιολογεί αυτή την εκτίμηση ή αυτή την ερώτηση.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση σας, κύριε Αγώβου.
Να είστε καλά.
Και εσείς το ίδιο. Κλείνουμε. Αναφορά σε κλαδική σύμβαση ήταν ο λόγος που προκάλεσε ανησυχία στους ξενοδόχους, οι οποίοι είχαν απορρίψει την συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Η συγκεκριμένη αναφορά παλήφθηκε και χθες η νέα Γενική Συνέλευση επικύρωσε τη συμφωνία. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΙΞΕ, τον Θάνο Μιχαηλίδη.
Επήραμε ξανά το έγγραφο, υπήρχε μια διόρθωση στη διατύπωση και η Γενική Συνέλευση έγκρινε την πρόταση του Υπουργού Εργασίας. Και θεωρούμε το θέμα λήξαν τώρα.
Ποιο ήταν αυτό το σημείο το επίμαχο που δημιουργούσε το πρόβλημα?
Ήταν η αναφορά σε κλαδικών, ενώ εμείς λέμε ότι είναι ανανέωση συλλογικής σύμβασης που έτσι ήταν διαχρονικά. Μα,
τώρα τι λέει, λέει κλαδική, λέει συλλογική, τι λέει η διατύπωση?
Συλλογική σύμβαση όπως έλεγαν όλες οι συμβάσεις εδώ και χρόνια.
Το κλαδική, πώς σας ανησύχησε, πού είχε συμπεριληφθεί η διατύπωση αυτή για κλαδική?
Ήταν στο αρχικό έγγραφο που περιέγραφε τη συμφωνία. Και επειδή το κλαδικό μπορεί να παρεξηγηθεί, εμείς είχαμε ζητήσει να διατυπωθεί όπως διατυπώνεται πάντα από το Υπουργείο Εργασίας, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες.
Ναι, εσείς έχετε μέλη στο ΠΑΣΙΞΕ που εφαρμόζουν τη σύμβαση και μέλη που δεν την εφαρμόζουν?
Βεβαίως.
Και όταν κάνετε Γενική Συνέλευση ψηφίζουν και αυτοί που εφαρμόζουν συλλογική σύμβαση και αυτοί που δεν εφαρμόζουν?
Βεβαίως, διότι σε κάθε ξενοδοχείο υπάρχει ποσοστό το οποίο εργάζεται...
Καλύπτεται με συλλογική σύμβαση και άλλοι με συμβόλαια προσωπικά.
Με ιδιωτικά συμβόλαια, ναι. Βεβαίως. Αυτά τα ποσοστά μπορεί να διαφέρουν από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο από 100% μέχρι 0.
Ναι.
Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα.
Επομένως, ανησυχούσατε μήπως και η διατύπωση αυτή σας καταργήσει τη δυνατότητα, σας αποκλείσει αυτή την επιλογή να κάνετε και προσωπικά συμβόλαια?
Ναι.
Αυτό ήταν το θέμα.
Το δικαίωμα του προσωπικού συμβολέου καλύπτεται από τον νόμο, δεν είναι θέμα να...
Τότε πού είναι το θέμα?
Ναι, ήταν για να αποφευθεί τυχόν παρεξήγηση στην ερμηνεία συμφωνίας. Αυτό.
Αθλητικές ειδήσεις στην συνέχεια. Γιώργος Τρίκος είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο. Καλώς τον.
Γεια σου, Παραγιώτη.
Λοιπόν, με τι κάνουμε αρχή?
Με το Ευρωλίγκα ΨΕΣ και την νίκη του Παναθηναϊκού.
Σ' ακούμε.
Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Με τον Kendrick Nunn να δίνει παράσταση, παρασύροντας ταυτόχρονα και την υπόλοιπη ομάδα, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρσελόνα με 90-89 με ανατροπή μέσα στο ΆΚΑ για την 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Η ομάδα του Ερκίν Αταμάν λύγησε την Μπαρσελόνα στο καμίνι που δημιούργησαν οι οπαδοί του και επέστρεψε στις νίκες στην Ευρωλίγκα. Για τρεις περιόδους οι Καταλανοί είχαν δώσει στο παιχνίδι το ρυθμό τους, φτάνοντας μέχρι και το συν 11. Παρ' όλα αυτά, ο Ναν, που πέτυχε 3 μπάζερ μπίτερ στο τέλος των 3 πρώτων δεκαλέπτων, άρχισε να βάζει το ένα σουτ μετά το άλλο, παρασέρνοντας συμπαίκτες και θεατές ώστε να αλλάξουν τη ροή του αγώνα στην τέταρτη περίοδο. Ρεκόρ καριέρας στους πόντους για τον Αμερικανό Superstar, που πέτυχε 29 πόντους, 6 στα 8 δίποντα, 5 στα 9 τρίποντα και 2 στις 2 βολές, για να σπάσει την προηγούμενη κορυφαία του επίδοση στην διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός, που επέστρεψε στις νίκες στο ΆΚΑ, ανέβηκε στο 8-5 στην βαθμολογία της EuroLeague, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πεντάδα. Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται πλέον μόνη της η τρομερή Παρή, η οποία επιβλήθηκε 93-89 της Maccabi Tel Aviv στο Βελιγράδι, σημειώνοντας την ένατη συνεχόμενη της νίκη. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η Μπασκόνια επικράτησε μέσα στην Ισπανία της Φενέρμπαξε με 88-76. Με το καλάθι του Λί, ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα, η Βιλερπάν έκανε την έκπληξη και νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 80-78. Σε ένα πολύ δυνατό ντέρπι στο Βελιγράδι, η Παρτιζάν επικράτησε τη Ζαλκύρης με σκορ 84-78. Ήταν η τρίτη διαδοχική νίκη της ομάδας του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην Ευρωλίγκα. Επιστροφή στις νίκες για την ΕΦΕΣ, η οποία έδωσε επιθετικό ρεσιτάλ και επιβλήθηκε με 101-90 της Μπάγερν Μονάχου στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα θα διεξαχθούν οι αγώνες Μονακό Ολυμπιακός στις 8, Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας στις 9.30 και Βίρτους Μπολόνια Άλπα Βερολίνου στις 9.45. Να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα. Το Abu Dhabi θα φιλοξενήσει το Final Four της Ευρωλίγκα τον Μάιο του 2025. Η απόφαση της Ευρωλίγκα ανατρέπει τα προγνωστικά των τελευταίων ημερών που έθελαν την διοργάνωση να καταλήγει στο Βελιγράδι. 11 ψήφους υπέρ και 2 κατά για να φιλοξενηθεί στο Αραβικό Εμμυράτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ομάδες που ψήφισαν εναντίον ήταν Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, για πρώτη φορά στα χρονικά, το Final Four θα γίνει εκτός Ευρώπης. Στα γήπεδα ευρωπαϊκών χωρών τώρα, η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας με τον γκολ που πέτυχε στο Πάπα Αρένα ο Άντωνι Μάρσαλ. Ο Μάρσαλ που σκόραρε για το τελικό 1-1 κόντρα στον Άρη είχε σκοράρει και στο πρώτο μάτς. Στα ημιτελικά προκρίθηκε και η Παναχαϊκή που επικράτησε 1-0 της Κηφισιάς εντός έδρας και πέρασε με συνολικό σκορ 2-1. Άλλα τρία εισιτήρια για την προημιτελική φάση του κυπέλου ξεκαθαρίζουν σήμερα, ενώ θα διεξαχθεί και ένα παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής των 16. Ο ΠΑΟΚ, με σαφές προβάδισμα 3-0 εναντί του ΕΓΑΛΕΟ, θέλει να σφραγίσει σήμερα στις 3.30 στην Τούμπα την πρόκριση. Στις 5.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλυθέα, έχοντας το προβάδισμα με 1-0 του πρώτου αγώνα. Ο Βόλος κοντράρεται με τον Όφη στις 7.30 σε ένα ζευγάρι που οι κριτικοί έχουν το πάνω χέρι λόγω της νίκης τους με 3-1 στο πρώτο μάτς. Στο Περιστέριο ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι για την φάση των 16, το οποίο είχε αναβληθεί λόγω της κηδείας του Τζορτζ Μπάλτοκ. Δεύτερος γύρος του Copa del Rey με την Μπαρπάστρο, ομάδα τέταρτης κατηγορίας, να κάνει την έκπληξη και να αποκλείει την Εσπανιόλ με σκορ 2-0. Η Βαγιαδολίδ πέρασε με νίκη 4-2 επί της Ρεάλ Άβιλα, ενώ εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε και η Έλτσε, η οποία νίκησε 1-0 την Γκιάλτο. Άνετα, η Θέλτα νίκησε 7-0 την Σαλαμάνκα, ενώ η Λασπάλμας 2-1 την Ευρώπα, ομάδα τέταρτης κατηγορίας. Η Γρανάδα απέκλεισε την Σαραγώσα στα πέναλτι. Στην Λαλίκα, μετά από τρία συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα, στο πρωτάθλημα η Μπαρτσελόνα διέλυσε εκτός έδρας την Μαγιόρκα με 5-1. Στο κύπελλο Ιταλίας, επιβλητική η Μίλαν έστησε πάρτι πρόκρισης στα προημιτελικά του κυπέλου και πανηγύρισε την νίκη με 6-1. Η Μπολόνια, μια εντυπωσιακή εμφάνιση, πέρασε από την Μόντζα με 4-0. Ενώ στο κύπελλο Γερμανίας, η Λεβερκούζεν νίκησε μέσα στο Μόναχο την Μάιερ με 1-0 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά. Η Αρμίνα Μπίλεφελτ πήρε μια τεράστια πρόκριση κόντρα στην Φράιμπουργκ με 3-1. Η Στουτγκάρδη επιβλήθηκε της αδύναμης Ρέγκερσμπουργκ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, κερδίζοντας με 3-0. Η Βέρτερ Βρέμις τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Ντάρμστατ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, αλλά κατάφερε στην εκπνοή να λυτρωθεί. Δύο παιχνίδια κυπέλου έχουμε σήμερα για την δεύτερη φάση του θεσμού Coca-Cola. Στις 5 η Αγία Ανάπα υποδέχεται στο Δασάκι την ΑΕΛ και στις 7 ο Απόλλωνας φιλοξενεί στο ΑΜΕΓΑ τον Εθνικό Άχνας την Παρασκευή. Αρχίζει η 13η αγωνιστική της Cyprus League με το μεγάλο ντέρπι του Σαββάτου ανάμεσα στην Ομόνια και τον Αποέλνα Δεσπόζη της αγωνιστικής. Θα πάμε έτσι αναλυτικά στα γρήγορα. Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στις 7 Άρης Ένωση Ρόμπρα Λιμνίου και ΑΕΚ Ομόνια. Το Σάββατο στις 5 Ομόνια Λευκοσίας Αποέλ και στις 7 Εθνικός Πάφος Ευσύ και Ανόρθωση Ομόνια 29ης και την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 5 ΑΕΛ Καρμιώτισσα και στις 7 Νέα Σαλαμίνα Απόλλωνας. Σε μια άλλη εξέλιξη, το Σωματείο Νέα Σαλαμίνα Αμοχώστου καλεί τον κόσμο της να σταθεί δίπλα της σε μια κρίσιμη περίοδο, ενισχύοντας την προσπάθειά της για ένα μέλλον γεμάτο επιτυχίες και ενότητα. Ξεκινάμε, συνεχίζει η ανακοίνωση, εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης με το σύνθημα «Στα δύσκολα δηλώνουμε παρόν, δηλώνουμε ενωμένοι». Και στο βόλεϊ, η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ πρώτης κατηγορίας γυναικών αίτητη και χωρίς απώλεια βαθμών. Ψες, στην 7η αγωνιστική κέρδισε την ΑΕΚ Λάρνακας στο Κίτιον με 3-1 σετ. Ο δεύτερος στην κατάταξη Απόλλωνας κέρδισε στο Γέρι τον Δικέφαλο με 3-0. Στην τρίτη θέση ανέβηκε η ΑΕΛ που κέρδισε την Ανόρθωση επίσης με 3-0. Ενώ στην πέμπτη θέση εδραιώθηκε η Λεμεσός Βόλεϊμπολ που επικράτησε τη Νέα Σαλαμίνας με 3-1. Στους άνδρες και στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, στο βόλεϊ η Ομόνια έκανε τρομερή προσπάθεια δεν κατάφερε να κερδίσει την ελβετική Amelswil και ιτήθηκε με 3-2. Πρόκριση θα παιχτεί στην Ελβετία στις 18 Δεκεμβρίου.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.